Noista jutut.
Tere head kuulajad! Eetris on saade Naiste jutud. Mina olen Bianca Mikovits, minuga koos siin täna ema, abikaasa, arst, riigikogu liige, aga eeskätt lihtsalt tavaline inimene meie keskelt. Tere tulemast, Karmen Joller!
Tere!
Kui pikk sinu tänane päev on tulemas? Me salvestame seda saadet siin hommikul. No mina tean, et minul algab viimane üritus täna kuue paiku õhtul. Kas sina riigikogu liikmel tead täna? Millal sina oma laste juurde koju saad?
Täna ei tea. Lubati, et ööseks saan.
Kuidas sellise tempoga sa toime tuled üldse?
Kõik küsivad mult seda, aga tegelikult keegi ei...
Aga me kõik tahame teada.
Ja keegi ei aimagi, ma tegelikult hullult palju mõljutan, nii nagu meil Fred Jüssi on õpetanud, aga mina nimetan seda sageli ka lugelemiseks. Mulle meeldib lugeda ja logeleda korraga ja see tõttu ma tegelikult hästi palju püüan leida aega ise enda jaoks ja oma pere jaoks. Enda nagu kõige olulisem ongi vist mu pere.
Ja Eesti rahvas ka parlamendisaadikuna sai saada.
Absoluutselt, aga ma ütlesin, kõige olulisem. Ja mul on väga-väga palju olulisi inimesi, olulisi asju, olulisi teemasid elus, aga lihtsalt A ja O on minu jaoks minu lapsed ja mu abikaasa ja mu lähedased. Et ilma nendeta ma ei ole nagu mitte keegi.
Naistele, emadele eriti tegelikult tavaliselt see pühad aeg tähendab ka päris põhjaliku eelplaneerimist ja mõtlemist, et millal kuusk, kellele mis kingitus, kuidas moodi seda kombineerida kõike kokku, et kõik oleks no, pühade meeleolus ja veaks hästi välja kõik. Sulle see on tuttav teema, ma arvan ka.
No jah, sest et minu ema on mulle seda ilmselt õpetanud. Et ma arvan, mu ema on üks maailma kõige vingem planeerija üldse. Et jõulukingitused on meie peres on alati salaja kapis valmis kuskil juulis või augustis. Ja ma ütleks, et ka mina olen kuidagi nagu sinna auku sattunud, et mul on kõik juba ammu olemas. Et lihtsalt aasta jooksul ma ju mõtlen ikka inimeste peale ja kui ma vaatan, et sellel inimesel oleks tore kinkida, võt seda, siis ma panen selle kas kirja või ostan kohe ära. Noh, tihti ei ole üldse vaja osta, võibolla meisterdan ise või noh, ma ei tea, seal on nagu nii palju variante. Et ja need tuleb nagu selliste killukestena, ma olen õppinud neid killukesi kohe kirja panema või siis kohe ära kasutama. Mul on kindlad kohad, minu lapsed vist veel ei ole avastanud need peidukaid, mina omal ajal oma ema peiduka ikkagi avastasin.
Ja ükskord, arutasid ja näperdasid
vaatsin kõik üle. Ei, ma pabereid ei olnud üldse ümber, ma vaatsin kõik üle, ma sain aru, mida kellele kingitakse. Ja kui see jõulu laupäeva kätte jõudis, ma avastasin, et täielik pettumus oli, sest üllatus oli puudu. Ma ju teadsin, mis seal kingi sees on. Ja see oli viimane kord, kui ma vaatasin. Ma teadsin, et seal peidukas midagi on ja edaspidi ma mitte kunagi vaadanud. Sest ma tahtsin seda üllatust, seda rõõmu tunda ikkagi jõuluõhtul, mitte kuskil, ma ei tea, 4. septembril näiteks.
Kui sa vaatad tagasi oma elule, ma mõtlen see, et tegelikult kõige selle tohutu sooviga rõõmu valmistada me loome ka endal inimestena teatud sellise pinge ja raskuse ikkagi ja võtame kohustusi. Kas see on kuidagi muutunud aastate jooksul ka, et kas sa oled leidnud viise, kuidas teha seda enda jaoks näiteks lihtsamaks või saad sa aru, see, millest ma räägin, kui ma räägin
saan
jõulustressist?
Jaa, saan aru ja minu mõelest see on kohutav, et jõuludest on tehtud selline kommertsüritus ja ütleme nii, et tegelikult isegi kristlaste jõulud väidetavalt ei ole ju päris see, millele neid lastakse paista. Et me kindlasti ei peaks rõhuma nendele samadele kingitustele ja mingitele klišeedele, et vähemalt minu jaoks isegi võibolla ma ütlen, väljendun väga paganlikult, aga see aeg ei olegi otseselt Kristuse sündimise aeg, vaid see on perega ka koos olemise aeg. Selline kõige pimedamal ajal sa lood selle valguse oma koju, oma südamesse igale poole ja see ongi nagu kõige tähtsam, et see hetk on olemas. Ja jõulud muidugi on hästi raske, et sageli inimestel, kellel ei ole neid lähedasi või kellel on tüli lähedastega või selline, see on selline inimsuhete väärtustamise aeg ja kui sul ei ole neid inimsuhteid, siis see on väga-väga keeruline aeg või kui on just purunenud või midagi elust puudu. Et tegelikult on jõulude aeg on näiteks suitsiidide mõttes kõige keerulisem aeg meedikutele vähemalt.
On sul õnnestunud kellelegi olla toeks ka, kes vajab sellisel hetkel sellisel ajal just abi või oled sa avastanud enda kõrvalt niisugused inimesi, kes tegelikult lähevadki väga raske meelselt sellesse rõõmsasse perepühasse?
Kindlasti. Arstina kindlasti olen ma saanud toeks olla, ka lihtsalt inimesena olen saanud toeks olla. Mis mulle meeldib, mulle näiteks meeldib kohutavalt küpsetada. Kui mul oli väga keeruline periood elus, siis ma küpsetasin, ma mäletan, mõnel päeval ikkagi 2 või 3 kringlit päevas. Lihtsalt seda tainast teha oli nii mõnus, sõtkuda, ma viha ja stress kõik sinna taignesse ja siis kõigile veel pärast see tulemus väga maitses. Aga kuna see mu pere tervisele väga hästi ei mõjunud, siis ma hakkasin kringlid ära kinkima kas naabritele või kuhu iganes ja jõulude ajal ma olen alati teinud kringleid mingisugustele üritustele, mis on noh, tegelikult heategevuslikud ja mulle see nii õudselt meeldib. Siis ma lihtsalt teen valmis ja ma saan jälle, mina saan nagu selle rõõmu teha, et kringlid teha või saiakesi või midagi ja teised saavad rõõmu söömisest ja minu pere ei võta kaalus juurde, et see on nagu selline väga tore kombinatsioon, et tegelikult muidugi me saame olla toeks, me saame kõike teha, et lihtsalt see sama asi tuleb oma igapäeva ellu sisse võtta ja noh, mida ma olen veel teinud, et meil on olnud ka jõuluõhtul on olnud vahel mõni inimene külas, kellel ei ole perekonda. Noh, see ei ole ju palju, kui mul nagu nii on laua ümber 15 inimesse 16 nagu ja meil on suur pere. Et see 16 inimene ei ole nagu mitte mingisugune kulu või koorem.
Kuidas te, 15 inimest, kuidas te olete ära jaganud selle, et ei ole niimoodi, et sina üksi koorid, keedad, küpsetad, sõtkud ja siis magad seal jõululaua siljem, sest oled nii väsinud?
Ja tegelikult see on jälle kuidagi nagu selline, ma kahtlustan jälle oma ema sellist mõju. Et tema ikka, see oli vist juba nädal või kaks tagasi, nii, kes mida toob jõululauale? Ja siis tal oli juba nimekiri tehtud ja ma vaatsin, et mulle nagu eriti midagi ja mulle muideks ei kringel, mille üle ma aru saadavalt olen täiesti rõõmus. Ja noh, meie kodu on kõige suurem, mis me kutsume nagu oma koju, oma see on kõige lähem pere tõesti, meil on vist 14 või 16 inimest, ma ei mäletagi enam kui palju. Aga see ei olegi tähtis tegelikult, me loeme nad siis kokku, kui meil on hakkamas need inimesed. Noh, niimoodi ongi iga üks teeb midagi natukene ja tegelikult see koos laua tegemine ja koos kokkamine ja kõik see on ju üli lahe ja pärast siis sa sööd koos ja muidugi seda sööki jääb kohutavalt üle, et me tegelikult saamegi seda söökiga kuhugi mujale anda ja viia ja et sest me kõik, kui me teeme mingit sööki, me arvestame kõik selle 15-16 inimesega, aga me teame, et inimene ei söö näiteks 8 või 9 sööki õhtu jooksul, et see noh, ei ole ju väga tervislik.
Rahva traditsioon näeb selle küll ette, aga...
Ja 12 korda vist tuleb süüa, uusaasta veel vist tuli 12 korda süüa. Ja, aga no ütleme nii, et realism ikkagi võidab, et ma olen õppinud ka seda, et ma söön kõhu täis ja ma rohkem ei söö.
See on juba suurem tarkus.
Ja see tähendab, et...
Igal aastal ajakirjanikuna ma tean, et me alati kirjutame neid lugusid, et kuidas vältida ülesöömist ja mida siis peaks tegema, kui oled seda teinud.
No vanade roomlastel oli see hanesülg.
Loetakse ka neid lugusid, et järelikult inimestel ikkagi on see mure.
No jumal tänatud, et meil on see mure, et meil ei ole ikkagi, me unustame ära selle palve, et meie igapäevast leima anna meile tänapäev, et oleks midagigi süüa, eks ju. Et tänapäeval on meil hoopis teised väljakutsed, et sööks vähem.
Just ja ka viimasel ajal ma võin öelda, et on hakanud minema väga hästi sellised lood, kus õpetatakse, kuidas näiteks taimetoite teha üldsegi pidulauale. Just seda, et saada nagu rasva vähemaks ja olla noh, ise enda sõbralikum kõige selle pugimise keskel, et inimestel on ikkagi mure täna selle külluse keskel.
Ja tänapäeval me võime ka lisada, et see on ka keskkonnasõbralik, mitte ainult inimese sõbralik, aga ka loomasõbralik. Ma lugesin just jälle kuskilt, vahel ikka satud selliste kasutute lugude peale, mis on huvitavad jällegi tehes küljest. Lugesin ühest mehest, see oli vist 30-ndatel, kes oli lasknud hirve ja ta tegi hirvest endale hambad, hirve hambastest, tegi proteesid omale. Ja siis nende samade proteesidega sõi ära selle sama hirve. Ja see tundub selline nagu huvitav lugu, aga mul oli sellest hirvest nii kohtavalt kahju, et nagu ilus ja väärikas loom, eks ju, ja siis kasutatakse tema enda hambaid, tema enda ära söömiseks, et see kõlas kuidagi nii jõhkralt. Ja kui me mõtleme, tänapäeval me mõistamegi loomi, mitte kui toitu ja tarbe, ma ei tea, loomi, eks ju, et me vaatame, et ka loomar on isiksus, siis tegelikult taimetoitluse hakkab järjest rohkem mõtet omandama.
Jaa, sest see on just see sama, mis sa välja tõid, et me ei ole otseselt näljas, vähemalt siin
no
riigis ja täna, et enamasti meil on rohkem süüa, kui see meile hea oleks.
Absoluutselt ja ütleme, kui vanasti no, löödi maha näiteks kana või siga, siis kui kasutati absoluutselt kõik ära, aga tänapäeval me lähme poodi ja me ostame kana koibasid. Mingisugune 15 tükki, kui mul on 15 inimest söögilaua järjeseks. Ja see tähendab, et surma on saanud 7,5 kana selleks, et mina saaks kana koibi teha. Et noh, me peame nagu mõtlema ka, et keegi on elu andnud selle eest. Ja siis
vanasti piises austame. Ühest kanast. Veel tehti puljonk kõige lõpuks kontidest ja söödi seda.
Ja siis luudest tehti nööpe ja tööristu ja igasugused ja hambaid. Kanahammastes küll hambaid ei saa hästi.
Aga küllab midagi saab kõigest teha muud. Aga räägime veidi sellest, et kas on mingid niisugused märgid ka füüsiliselt olemas, mis inimene saab enda puhul tähele panna, kui ta hakkab kasvama üle pea kogu virvar, mis tema ümber toimub?
No esimene märk on, et kõigest on nagu üks kõik, mis enne huvitas, enam ei huvita. Ma arvan, et see on üks esimesi märke. Ja võibolla teine märk on see, et mis varem tegi rõõmu, enam ei tee rõõmu. Et tegelikult psühholoogid ütlevad, et selleks, et inimese vaimne tervis püsiks tervena, on üks väga lihtne reegel ja kõik hakkavad naerma, kui ma selle ütlen. See on 8+8+8. 8 tundi, no, mis sa arvad, mis on 1-8?
No ma arvan, et kindlasti võiks magada 8 tundi.
On jah, ja. Teine 8 võiks olla töö. See on juba see koht, kus hakatakse muigama. Ja kui ma ütlen, et järgmise 8 me jagame pooleks. Üks sellest poolest on logistika, söömine, pesemine, kõik sellised asjad. Ja teine pool on aeg ise endale ja perele. Ja kui palju on neid inimesi, kellel on iga päev oma pere ja ise enda jaoks 4 tundi, et see on nagu võibolla see küsimus. Ja see peaks tõesti olema regulaarne ja igapäevane. Mitte niimoodi, et me näiteks 6 päeva nädalas rabeleme hulluks ja siis 7. päeva me suudame tegelikult ainult lamada. Et tegelikult see 7. päev võiks olla nautimise ja rõõmu päev, kristlastel kirikus käimise päev, eks ju. Et noh, tõesti me tegelikult vajame seda aega, kus me taastume ja kus me saame olla ise endaga ja noh, natukene nagu taastada ennast, tervendada. Põhimõtteliselt.
Mul tuleb meelda ka üks selline judaismi mõtte käik, kus on öeldud hingamispäeva kohta seda, et hingamispäeva tähistamise võimalus on vaba inimese tunnus. Ori on see, kes peab kõik päevad kogu aeg töötama ja kõik ära tegema, mis talle ette antakse, aga vaba inimene on see, kes saab võtta selle päeva ja puhata. Kes tahab tunda ennast vaba inimesena, selle peaks ikkagi siis leidma selle ühe päeva hingamispäevana, ja tõesti see oleks hea, ma tundsin muidugi ennast ära, noh, selle inimesena, kes lihtsalt lamab selle vaba päeva maha.
No täpselt ja tegelikult on ka ütlus, et hingamispäev on loodud inimese pärast, mitte inimene hingamispäeva pärast ja see on tegelikult tervelt 1/7 meie ajast. See üks päev nädalas võttagi täiesti enda ja pere jaoks on hästi õige ja muidugi kirikuskäimise, jumalateenimise jaoks, kes on kristlased, aga tegelikult iga päev me vajame. Hingamise tunde ja hingamise aega ka. Just selleks, nagu ma enne ka ütlesin, et ennast taastada ja tagasi viia konditsiooni. Muidugi iga töökoht ei võimalda seda, kas või minu enda praegune töökoht. Oli meil ööistung, me hommikul lõpetasime ja alustasime juba uue istungiga. Ja siis selleks, et ma ikkagi normaalne inimene oleksin, ma ikkagi tahan käia ka arstina tööl. Et esiteks olen ma 2 jalaga maal ja teiseks, et päriselt on teraapiline minu jaoks. Ja oligi, läksin, noh, ma olin ju magamata, ma olin nii väsin, oli nii paha, siis ma läksin sinna perearsti keskusse, aga meie perearsti keskus on Nõmmel metsa sees. Ja sa lähed ja vaatad neid lumega kaetud, nüüdseid mütsikestega, mände ja kuuski ja siis selline päkapiku maja on see meie perearsti keskus seal Nõmme mändide vahel. Lähed niimoodi juba see tee autost, kuni selle maja juba oli teraapiline ja siis räägid inimestega päris probleemidest, mis neil just on ja saad lahendada juba mõned asjad ja nii edasi. Ja pärast seda ma olin juba palju rõõmsam ja nüüd magasin välja ennast ja nüüd ongi kõik hästi. Et iga töökoht ei võimalda või siis need, kes teevad öövalveid või on 12 tunnised valved töödatud, et loomulikult me ei saa alati, aga me peame ikkagi kokkuvõtteks selle aja leidma ja päriselt puhkama, mitte nii, noh, jällegi, mida elu nõuab näiteks päästjad, ma tean, väga paljud käivad niimoodi tööl, et nad teevad oma valve päästeametis või nagu päästjana ja siis lähevad kuhugi ehitama nendel vabadel päevadel, mis on mõeldud taastamiseks. Ja seal on nagu majanduslikud põhjused. Aga ikkagi mingil hetkel pead kas või selle, ma ei tea, haamri kõrvale panema ja võtma kas või 5 või 10 minutit pausi. No suitsetajatel on tore, aga see pole jälle väga tervislik.
Ma mõtlen, et tegelikult ka see teise tegevuse leidmine, nagu sa isegi rääkisid, et sa võtsid, lülitasid ennast välja teise tegevuse koppis, ka see on midagi, mis aitab.
Absoluutselt, see on täiesti teine maailm jällegi ja see on vaheldus. Ja ütleme nii, et kes ei käi kahel töökohal, nagu võibolla mina ja paljudki teised, eks ju, et neil on ka hobid. Mina olen püüdnud leida aega ka oma hobide jaoks, et ma arvan, et hobid on ka väga olulised.
Ma olen mõelnud selle peale, et on ka inimesi, meil on, noh, kellel on kas liikumisraskus või nende vanus on selline, et nad väga palju aega peavad veetma oma kodus kuskil sellisel pinnal, et nad teavad sellest kõike tegelikult. Iga ruutsentimeeter on tuntud ja tead, et ma olen mõelnud, et see on võibolla veidi nagu väljakutse, et kuidas seal leida sellist uut hingamist, sest see aknavaade on teada, need inimesed on teada isegi, kes sealt mööda sõidavad.
No tegelikult me tahamegi ju ka sellist keskkonda, mis oleski nii turvaline ja alati ühesugune.
Ja see vastab ka tõele. Ja,
et see sõltub hästi palju ka inimest endast.
Sellepärast me ju oma koju alati tahamegi, et reisidelt ja. Ükskõik kui tore, et need reisid on ikkagi on hea tulla sellesse samasse vanasse ja. Kodusse.
Kohvrit lahti pakkima, mis on tundub vahel ületamatult raske. Aga tegelikult väga palju on neid inimesi, kes tahavadki seda rutiini, seda rahu ja seda turvatunnet, mida pakub kodu. Et kui kodu on turvaline, et meil on ju täna, me räägime ka nendest asjadest või noh tänapäeval, et kodu ei ole turvaline alati. Aga kui kodu on hea ja turvaline koht, siis see ongi tore. Lihtsalt kui inimesel on puudu midagi, kas või ütleb mõne tead üksi, et ma arvan, et see üksindus ja üksildus on kõige raskemad inimeste jaoks. Et kui nad tahaksid suhelda, aga neil ei ole kellegagi suhelda. Et see on, ja see ongi see asi, mis jõulutab väga palju raskemaks selliste inimeste jaoks. Need samas, on nii noori kui vanu.
Samas on hästi palju tulnud just ka Eestis juurde üheliikmelisi leibkondi. Nagu seda on, see on juba juhtunud Rootsis ja teistes sellistes Skandinaavia maadeski ja on väga palju inimesi, kes on kohanenud sellega, et nad ongi oma päi ja neil on tekinud küllalt suur vajadus oma ruumi järele. Nii et kui isegi keegi läheb neile külla, siis nad noh, tunnevad rõõmu nii sellest, kui tullakse, kui suuresti ka sellest, kui minnakse ära, et saab jälle oma, et olla, oma mõtteid mõelda. Ja et mitte kõik tegelikult ei, me ei saa nagu ühe joonlauaga mõõta, et mitte kõik, kes on elavad üksi, nad ei ole üksildased.
Absoluutselt. See pärast ma ütlenki, et see, kui inimene soovib seda seltskonda, aga tal ei ole, et see on tihti peale raske. Ja tänapäeval meil on ju mobiiltelefonid ja televiisorid ja raadiod ja arvutid ja et meil on nagu võimalus suhelda või infot saada isegi liiga palju. Tänapäeval me räägime lausa sellest infopaastust näiteks, et inimene panebki kõik kinni ja elabki seal oma mõnuses kodus üksi ja käib võibolla õues jalutamas, kui tal ei ole just liikumispuuet või siis soovi mitte liikuda. Et ütleme, näiteks vaimse tervise murede puhul on ju ka see, et inimene ei tahagi. Ta ei taha isegi mitte tuši alla minna, rääkima sellest, et ta läheb õue kuhugi kõndima jalutama. See ongi hästi individuaalne. Ja nendel ühe inimesega leibkondadel seal on nagu plussid ja miinused. Ühelt poolt väga sageli tagab see, ütleme, kui vanasti oli ikkagi 3-4 põlvkonda olid koos, siis tänapäeval, kui need, ütleme, need suhted ei ole olnud head või täiuslikud, mida ju ükski suhe tegelikult ei ole alati täiuslik, aga on alati arenemisruumi, aga võib olla nii väga hea suhe, aga võib olla ka väga kehv suhe. Suhted vahel paranevad, kui inimesed kolivad lahku ja on eraldi.
Ja vaatavad võibolla nagu perspektiiviga või sellise avama pilguga, nagu noh, mitte
no, igaühel on oma ruum.
Ja, detailile, vaid saavad ja. Nagu suuremat pilti näha.
Ja nad saavad nagu rõhuda sellele ühisosale, aga kui sa elad peadealad koos, siis need ühisosad nagu võivad olla erinevad inimestel ja tekivad ka konfliktid selle pinnal, eks ju. Et see on nagu positiivne omadus, aga samas jällegi ütleme kaob ära see tugi, see igapäevane tugi, et mida ma näen hästi palju noortel peredel, kus nad elavad vanematest kaugel või ei olegi suhteid oma vanematega, näiteks lapse hoidmised ja kõik see, et see isiklik aeg jääbki nende jaoks hästi väheseks, et sellel on nii plussid kui miinused. Et see üksildust ongi selle tõttu rohkem, et meil on, kas või see, et meil on oma tuba, on lastel, et hästi
see
palju...
See väga muutne nähtus tegelikult.
Jaa, see tundub täiesti ebanormaalne, kui ei ole oma tuba, eks ju. Aga samas, mis juhtub on, mida ma olen ka näinud, see on nagu täiesti muster, et kui ma avastan, et laps on depressiivne, ma ei räägi 15-16 aastastest, või ma räägin 11-12 aastastest lastest, kes veel ei oska seda ka välja öelda sageli, aga mina arstina tunnen selle ära, siis selle mustriks on see, et see pere sageli tagas ei jõua suhelda või ei ole harjumus suhelda oma vahel. Kõik tulevad koju, kes võtab külmkapist ühte, kes teist, seal mingit süüa on, kõigeks teeb midagi endale ja läheb oma tuppa. On oma ekraani ees. Ja siis on näiteks mingi 5-aastane väga tüütu väike õde või väike vend, kes läheb suuremat õde, suuremat venda nagu just, tüütama just kui, sest tal on igav, temal ei ole harjumust istuda ekraani ees veel, tema tab liikuda ja tegutseda. Et need ekraanid või siis ma ei tea, mis iganes, mida, mingid muud hobid, millega inimesed tegelevad, on oma toas eraldi, pannakse uks kinni ja ei suhelda. Et see on nagu hästi halb. Näiteks need pered, kus ühiselt koos saab õhtus süüa. nendel on oluliselt lihtsam toime tulla kui nendes peredes, kus ei ole sellist omavahelist suhtlemist igapäev. Ja sageli see 10-11 aastane laps juba, ta sageli ei vaja ka koolis veel abi, ega enam abi. Ütleme, esimest klassis me oleme sageli ju ise oleme kooli oma lastega, aga 10-11 aastane laps juba ta nagu saab hakkama ja kõik rutiin on juba selge ja trennid ja kõik asjad on olemas, et ja sellist omavahelist suhtlemist, rääkimist, koos tegutsemist, seda peab olema hästi palju.
Ma olen ise mõelnud palju selle üle, et vanemad noh, taunivad, kui laps lapse käest küsitakse, et kuidas sul läks, laps ütles, et noh, normaalselt vastab. Ja tegelikult, kui see sama laps küsib vanemate käest, et kuidas teil täna läks, et vanemad enamasti ei viitsi midagi rääkida, kehitavad õlgu. Et tegelikult, kui noh, rääkida sellest suhtlusest, vanemad sageli ütlevad, et laps ei räägigi midagi, et see on ikkagi kahepoolne. Kui tahad, et laps räägiks sul omapäevas, siis tuleb leida see tasand, millelt rääkida lapsele ka omapäevast, et kuidas mul läks, mis juhtus, mis mul oli sellist, näiteks minu tööpäevas sellist, mis mul lapsele aru saadav ja mida ma saan jagada.
Ja täpselt. Ja noh, teine asi ongi see, et meil on ju ütlemine, et kui eestlane küsib teiselt eestlaselt, kuidas sul läheb, siis juhtub see, et see teine eestlane hakkabki rääkima, kuidas tal läheb. Aga mingil põhjusel meie lastel seda kommet ei ole. Et kui me küsime lapse käest, iga üks võib seda proovida, kuidas sul läheb, siis vastus on hästi. Ja isegi siis, kui sa tead, et sel lapsel tegelikult ei ole üldse hästi, et tal näiteks kas ta kiusatakse koolis või läheb õppimisega halvasti või on tülli läinud kellegagi, et ta ikkagi ütleb, tal on hästi. Aga kui hakata detailsemalt küsima, et milline õpetaja sulle meeldib näiteks või kellega sa täna mängisid või kellega sa täna koos olid.
Aga ei küsi ju keegi lapselt niimoodi, küsitakse, et noh, mis sul siis viga on või ja. Mis siis pahasti on.
Defineerige palun oma emotsioonid. Ja mina küll küsin.
Võtta sellise, noh, kui tullakse nii isikliku ruumi, isegi kui on tegemist lapsega, et mis siis sul pahasti on, hakka kohe rääkima.
See, ja. Mis sa nutad siin ja mis sa mossitad siin?
Iga üks läheb lukku selle peale.
Ära ole kurb. Ära ole kurb, on ju.
Käsk, ära ole kurb.
No täpselt.
Kui ma olen ja siis südamest kurb.
Aa, okei, ma siis ei ole kurb.
Plõks.
Just. Et tegelikult lapsega ongi see, et me ei saa tihti lastest sellepärast aru, et lapsed ei oska neid sõnades väljendada. Et oma tundeid hakkavad lapsed väljendama umbes 8-9 aastaselt. Ja enne seda me peame aru saama, me peame õpetama neile neid tundeid. Et räägitakse ju, ma ei tea, kohutav kahene näiteks või noh, laps, kes jonnib. Et aga noh, ta ei oska öelda, et vabandust, aga mulle tõesti meeldiks karu seal poe riiulil ja ma kohutavalt tahan seda ema ütleb, et mul ei ole raha selleks. Mis sa jonnid nüüd on ju? Noh, mida õige oleks öelda, et ma saan aru, et sa oled kurb ja ma olen kurb koos sinuga, ma saan aru, et see on hästi raske. Kõik, mitte midagi. Sinna kui sinna veel aga lisada, aga see nii kallistatata, siis see tühistab tegelikult selle emotsiooni. Sul ei ole õigust olla kurb. Ütleb, ma saan aru sellest. Ongi kõik. Ja lasta ise küsib, et noh, et aga miks ma ei saa siis seda seletada, et ja aga tead, vaata, meil on praegu nii palju raha, on ju, et sellest peab jätkuma nii kauaks ja nendeks asjadeks, et kas sa ise oleksid valmis näiteks loobuma, ma ei tea, mingist asjast. No muidugi ma ei pea ühelgi hommikusööki sööma, on ju, aga ise sigas sa nüüd on jäävad, mida su ema no ütlen, et tegelikult me ikkagi peame sööma. Et see on selline dialoogi küsimus. Ja ka 2-3 aastasega saab need dialoogid maha pidada. Ja kui see on 2-3 aastaselt maha peetud, siis 12-13 aastaselt need lapsed ikkagi räägivad, kui me just ei unusta ära, et nad vajavad rääkimist. Et me ei tohi seda lihtsalt unustada.
Naiste jutud.
Kui palju sa muidu räägid jõuluplaane ja sellises plaane oma peres läbi? Mul lihtsalt tuli meelde lootuse külast Raiman Kukk ükskord ütles, et naised on kõvad planeerijad, aga nad kellelegi ei ütle, mida nad on kokku planeerinud ja siis nad on üllatunud, kui pere pole valmis nende plaane kaasa tegema, sest nad on kõik ettevalmistanud selleks, aga siis selgub, et kõigele tuleb tohutu üllatuse, et nüüd on plaanitud ühine matk või ühine söömine või ühine mingisugune külastus. Kas sa ei ole vahel tundnud, et sa oled kuidagi oma peas pannud mingi asja kokku, aga unustanud seda jagamata?
Ma ikkagi jagan ja meil on teatud traditsioonid, no see sama, et me lepime lihtsalt kokku, et mis kuupäeval me selle õhtusöögi teeme ja nii edasi, et aastate jooksul on tekkinud traditsioonid, aga mulle meenub üks jõululaupäev ja see on nagu kõige naljakam jõululaupäev vist, mis mu elus on olnud. Hommikul ärkasin üles, siis mul oli, üks mu lastest oli veel väga väike ja ma olin nagu kroonilihelt magamata ja tõelihelt väsind ja õnneks mul on mees, kes tohutult aitab ja kõike teeb ja toetab ja nii edasi ja hommikul ma rääkisin siis mehele ikkagi plaanid ka läbi. läbi, on ju, et noh, et mis toitu me plaanime valmistada kõik, et jõulupraad ja nii edasi ja siis ma magasin edasi meeste ohis üles ja umbes tunni aja pärast ma tunnen, et tuleb praelõhna. Kel 7 pidi olema meil õhtusöök. Ja tunnen, et tuleb praelõhn. Ja noh, ta oli teinud kohutava kuriteo. Ta oli võtnud selle liha ja ahjupanud. Ja ta oli teinud nagu prae valmis. Ja. Ma olin, noh, ütleme niimoodi väikse lapse ema ka, hormoonid teevad igasugused nalja. Ma nutsin lahinel. Noh, ta oli nagu kuritegu ikkagi. Ma olin, noh, lihtsalt nutsin ja mõtlen, mis on nõme mees. Ja kuidas ta nii loll on, et see õhtuks jahtub see praad ju ära. Ja see, noh, see on lihtsalt midagi õudsat. Elissin õnneks, ma olen sõbranna, on ju. Ja siis, noh, ikkagi peab jagama, kui see on ikka väga nii õudne mees, sa pead ju rääkima sellest.
Kindlasti.
Absoluutselt. Ja siis ma elistsin sõbrannale, sõbranna naerab laginel, ütleb, kuule, Karmen, kas sa saad aru, et sul on nagu nii hea mees, ta teeb sinu eest töö ära, selleks, et sina saaksid magada. Ja siis ma äkki sain aru, et tegelikult ma vist olen päris loll, et nagu, et mees ei olegi kurjategija. Ja siis, noh, selgus, et tegelikult praadi on ka võimalik soendada ahjus, on ju, et okei, okay, et see võibolla ei ole nii hea.
Ma mõtlesin, et ma küsin, kes te avastasite selle.
Ja, et ma tulin selle peale, et saab soendada. Ja siis tegelikult oli väga tore jõuluõhtu, et mitte midagi nagu ei olnud tavapärasest erinev, on ju.
Aga lihtsalt... praad oli valmis varakult.
Ja, et mina ei pidanud üldse vaeva nägema peljard, et ma sain ikkagi oma tainas sõtkuda, et sain oma kringli teha.
Kringliga seoses, mul see puutu üldse asjasse, aga ma, see on selline lugu, et ma tahan selle ära rääkida. Mul on kolleeg, väga ka osav toidutegija, ta teeb, ma ei tea, paarist terast mingist helvestest, teeb ka mingisuguse peene roa valmis. Ja tema arvab, et üks kõige leidlikum periood tema elus oli siis, kui 90. Algul Eestis olid kõik kohutavalt vaesed. No lihtsalt nii vaesed, et ei teagi, kuidas me sellest üle saime sellest ajast ja Tema õde sai kuskilt välismaalt humanitaarabi pakke ja kuna õde ei ole küpsetaja, siis ta alati jahu andis ära. Niimoodi, et muud asjad jättis oma perele, aga jahu andis ära, sest jahu ikka oli. Ja niimoodi, et see minu kolleeg pärmi suutis osta ja ta lihtsalt küpsetaski kringleid. Iga päev algas kringliga, sest mitte midagi muud ei olnud osta ei olnud võimalik.
Ja
siis ta nentis, et... Ja lõpuks minu mees sai skorbuudi.
Vaeseke.
Suurest kringlisöömisest.
Oleks kartulitki olnud.
Mingeid muid asju ei olnud.
Ja, aga see oli tõesti keeruline aeg. Ja mina olen kogu mõelnud, et ma olen tegelikult hästi tänulik selle aja eest. Ja sellepärast, et see leidlikus, mis tollal meid tabas oli ikkagi. Ma mäletan, ma olin keskkoolis, ma viskasin oma koolikoti päeval nurka ja sellega muidugi hästi naljakas lugu ka. Ma pärast räägin selle. Ja ma läksin seenele või marjule alati, et oles talveks süüa. Reaalselt. See pärast, et muidu nagu, noh, poheletid olid ju tühjad. Ma tean, et Rakveres, kus mina üles kasvasin, käisid ajakirjanikud pärgasid lettidele asetamas västi pidulikult. Aga see lugu selle seenel käimisega oli väga lõbus. Ükskord me emaga läksime siis jälle, ta tuli natuke varem töölt ära, mina olen koolist ka ära tulnud ja siis läksime õhtul jälle seenele. Ja no minu noore mõde oli veel koolis ja siis ema kirjutas talle sellise supiretsepti kirjutas sinna paperi peale, et noh, umbes, et liha on keedetud, võtta sealt ära koori, ma ei tea, 4 kartulit ja 1 porgand ja pane siis sinna sisse. Me kusjuures tegime kanakaelu, ma mäletan, sõime hästi sageli. Praegu ma ei võta suu sissegi neid. Kõigile, noh, mõnedele meeldib, mina ei taha, sest mul on isu täis nendest. See oli ainuke liha, mida oli poes müügil. No igatahes tegime vist tookord nendes suppi. Ja siis oli selline pikk retsept, et kuidas see kõik teha, eks ole, õde oli 15 või midagi. Ja all oli kirjas, et läksime Karmeniga seenele, et tee siis õhtuks supp valmis. Noh, täiesti loogiline, eks ju, käisime seal seenel ära, tulime, puhastasime ja mida iganes ja läks aega mööda. Tuli jaanuar, ema vaatas, oo, see retsept on ju olemas ja pani selle õele jälle laua peale. Õde tuleb koju, vaatame, et supp suppiks. Aga mis emale Karmenile on sisse läinud, et nad jaanuari kus seenele lähevad. Kõigi mu tuttav mükoloog on väitnud, et ka jaanuaris on lume all seeni, aga noh, nii osavad meie ei ole.
See on ainult spetsialist.
Just, just. Aga ühesõnaga, kui me kõik õhtul koju jõudsime, siis ta küsis meilt, kus te seened on. Et tea, sellised koominisi juhtumisi tuleb.
Aga mul tuleb meelde, et sellest perioodist ma leidsin emal oli tohutult välja lõikeid, et kui tookord oli polnud ju interneti niimoodi, et kui keegi leidis mingisuguse hea retsepti, siis ta kirjutaski paperile selle või lõikas kuskilt lehest või ajakirjast välja ja emal oli säilinud üks välja lõige. See oli minu mõelest väga selline, ma mõtlesin tükk aega selle kohal sellepärast, et see oli õpetus, kuidas, noh, kui sul on näiteks juubel, et kuidas teha ma ei tea, kaks ämbritäit salatit 50 inimesele praktiliselt mitte millestki. Mm-hmm. Ja minu jaoks see vastu uksus oli just selles, et kui sul ei ole mitte midagi, sul ei ole ka raha mitte millegi jaoks, siis sa ikkagi kutsud need 50 inimest ja toidad nad ära kuidagi pidi. Mm-hmm. Et võibolla ma täna mõtleks, et ärme tee sellist üritust, mm-hmm. kui see käib nii üle jõu.
See oli mõeldamatu.
Just, et sa tegid ikkagi kõik ära ja kuidagi noh, leidsid selle tee, et ämbritäied valmis teha.
Ja, aga mida ma olengi mõelnud selle sama, et miks ma olen tänulik sellele ajale, kui oli meil keeruline aeg, et noh, üks on 80-ndad, kui ei olnud ka palju asju saada, aga siis oli ikkagi külmkapis, oli sügav külmas suitsuvorsti, ma mäletan, ja sellised asju, eks, et ikkagi koguti ja sa muidu said väga lihtsalt, aga kui teil pidulaud, siis oli lookas täiesti uskumatutest asjadest, mida poes ei olnud ja noh, mida siis ka ise tehti ja noh, 90-ndad samamoodi ja ma olengi nagu hästi tänulik sellepärast, et esiteks me õppisime mitte milleski tegema igasuguseid asju ja me õppisime hindama seda, mis meil on. Et kui me täna käime, ma ei tea, poes ja ostame süüa, siis see tänane õhtusöögi laud on täpselt selline, nagu vanasti oli meie suur pidulaud. Ja ma mäletan, kui ma lapsena, kui mingi pidu, siis me ikkaga tõesti sõime üle teine kord. Aga seda ülesöömist igapäevaselt ei toimunud. Aga nüüd me sööme tihti igapäev üle ja siis jõulude ajal ja pühade ajal sööme eriti üle. Et tegelikult me võiks natuke mõelda, et see lihtsuses peitub ikkagi oma võlu, et ei pea sööma väga peeneid asju. Mina olen arvutanud kokku oma perega praeguse õhtusöögi eelarve, et 4-5 euroga ma teen sellise söögi, kus meie 4 või 5 liikmeline pere, olen palju me siis on paras ja kui inimesi, eks ju, saab söönuks vähemalt kaks korda.
4-5 euroga, sa mõtled nagu inimese peale või üldse kokku?
Kokku, kõik kokku. Mm. Põhimõtteliselt 4-5 euroga on see võimalik, aga sa pead lihtsalt, noh, ma ei tea, palju maksab kapsas, eks ole? Ei maksa palju, porgand ei maksa ka palju, kartul samamoodi. No meil on veel eriti hea, meil on mul mehele üks hobi, siin on kartuli kasvatamine, mis ta kasvatab kartuleid me seal maakodus suvel, et meil on oma kartul. Aga ma ikkagi olen arvutanud ka need hinnad sinna sisse, et kui veel ise ka suudad teha midagi oma kuskilt põllult või niimoodi, et siis on veel lihtsam võib-olla, kuigi see nõuab veel omamoodi tööd. Aga praegu ka, kui on majandus on langemas, siis tegelikult või need skruubid, nad ei maksa palju, on tohutult toitvad ja saab nii häid toite teha. Natuke maitseaine, natuke mingeid köögivilju hulka ja jällegi ka võib-olla taimnetoit, võib-olla kõige kallimaks teebki liha.
No, minu vanaema Saaremaal, kes praegu juba igavikusega tema surmani väitis, et kõige parem pidulaua toit, mis võiks olla, on soolalihaga keedetud köögivili, siis mm-hmm. kaalikad, kartulid, porgandid ja kui see on olemas, siis inimesel rohkem polegi midagi vaja.
Ja minu vanaema on rääkinud, et tema pulma magustoit oli mannavaht. Et jällegi, mis see on manna ja mahleks ja natuke suhkrut. Et kui me natukene mõtleme, siis me ei pea tegema mingisuguseid imeasju, aga me saame ikkagi, ja kus juures, kui me nüüd hakkame veel uuesti mõtlema, siis see sama kaalikas, porgand, kartul, kapsas, see on kõige tervislikum osa meie toidust. Aga me tahame osta neid valmis toite ja võt need on kallid, need poolfabrikaadid või ka täiesti valmis mingisugused schnitslid ja lihapallid ja viinerid ja nad on tegelikult liiga soolased, nad on liiga soolased selleks, et nad säiliksid paremini ja nad on liiga rasvased sageli. Et palju lihtsam on võtta ise, kas või kui tõesti on ise teha need lihapallid. Et okei, aega kulub, aga tegelikult see ei ole raske. Ja see tuleb odavam ja ta tuleb palju tervislikum. Ja neid lihapalle võiks siis süüa üks kuni kaks korda nädalas, mitte iga päev kaks korda või kolm korda.
Ma mõtlen, et miks me kuhjame oma lauad ka üle, on võibolla meie ootus on kuidagi liiga kõrge, et meil on mingisugune peas tekinud selline pilt, et kuidas see kõik peaks olema, mis on sarnane kas mõnele filmipildile just, et kus on, ma ei tea, tohutu 10-kilone kalkun lamab laual või midagi taolist, et võibolla nagu proovime kohaldada oma seda igapäeva argi või sellist reaalsus selle pildiga, et siis on nagu õige. Mm-hmm. Aga mina näiteks arvan, et pühade tähistamine on õige just sellisel moel, nagu me seda ise teeme ja kõige paremini ennast seal juures tunneme. Me ei pea tegelikult vastama mingisugusele keskmisele pildile kuskilt filmist.
Absoluutselt ja miks me üldse peame pühadeks tegema nii vingeid asju? Et miks me peame sööma teistmoodi pühadel? Vanasti oli see, ütleme ka selle pärast, et kui me mõtleme nüüd Eesti taluelule, ega tookord ka igapäev ei söödud liha. Liha söödi siis kui siga tapeti
reiteks. No ka kogused olid väga väiksed võrreldes praegusega, mille ja inimesed elasid ära ja tegid rasket füüsilist tööd veel.
No täpselt ja paastu aeg ju algas siis, kui liha oli otsa lõppend põhimõtteliselt, siis öeldigi, et nüüd on paast. ja oligi paast ja söödigi peamiselt taimetoitu, kui üldse liha tollal veel oli. Ja niimoodi elasid ka rikkad inimesed. Et ma mäletan näiteks kunagi, kas see oli Vihula mõis või kus ma käisin ekskursioonil, siis seal räägiti, et mõisa preilid õhtuks, õhtusöök oli kell viis ja see koosnes teest ja mõnest küpsisest. Ehk et nad olid hommikuks ikka väga näljased alati. Et seda ka mõisa preilid on ju. Et ma ei tea, kas see oli sellepärast, et tollal oligi kombeks niimoodi palju vähem süüa kui meil tänapäeval. Meil on ikka tõeline söögiorgia iga päev ja eriti me see peegeldub ka meie kehakaaludes sageli.
Vastab tõele.
Ja, on ju. Või siis tõesti teine, et äkki oli neil mingi karm isa, kes ütles, et peab olema võt sellised ja sellised. Et ma ei tea, mis need põhjused seal olid. Aga see on kindel, et me sööme tänapäeval hoopis teistmoodi. Kui ka, ütleme mõnikümmend aastat tagasi, taldrikud olid juba väiksemad. Väga palju väiksemad. Et kui me võtame väiksema taldriku juba, see aitab meid igapäeva elus olla tervislikum.
Meil on näiteks niimoodi tegelikult kokku lepitud oma kodus, et meie vaatame just seda väga hoolsalt, et me ei kuhjaks üle toitu, sest me oleme selle etapi oma elus läbinud ja keegi ei taha sellise raske tundega oma mõnusat õhtut veeta. Aga meil on, me oleme leidnud sellise viisi, et me igakord proovime mingisugust uut toitu näiteks või lappame kokaraamatut ja mõtleme, et midagi sellist teissugust teha mõnest riigist näiteks, mis meile meeldib, kas ma ei tea, mõnda sotimasja või midagi taolist. Ja muidugi vastupidiselt sulle, kes sa juba jaanipäeval valmistad heegeldatud linnikuid kingitusteks jõuludeaks, siis meie mingid aastat tagasi leppisime oma peres kokku, et me jõulukinki enam ei tee üksteisele, sest me jõudsime arusaamisele, et kellelgi pole mingid asju vaja ja mida tal on vaja, seda ta saab osta endale ise või siis öelda õigel ajal, et ma tahaksin sellist asja ja me saame selle kinkida ka väljaspool jõuluaega täitsa vabalt.
Ja ka kingitustest on ka tekinud samasugune orgia nagu söögist meil ju. Et juba septembri lõpul on reklaamid väljas, et nüüd on jõulud tulemas ja hakake nüüd aga ostma. Ja see on need mustad reeded, mis on tulnud ka USA-st meile ja nii edasi. Et ega mina ka, kui meie leppisime kokku, oleme leppinud seda kokku, et me täiskasvanud teeme nagu loosipakid ja ka sellised mitte kallid ja lastele teeme kingitusi. Et siis nii nagu igaüks tahab ja noh, ikkagi vastavalt sellele, mida lapsele vaja ja mis on lapse huvid. Mitte, et me lihtsalt midagi kingime selleks, et kinkida. Viimest nagu õudsamad kingitused on need, kus on näha, et keegi on nagu pingutanud selleks, et kingitust teha, aga ta ei tea mitte midagi sinust endast. Ja minule õudsalt meeldib kingitusi teha. Kui ma ikkagi inimest, mulle meeldib inimesi rõõmustada ja kui ma tean, mis inimesele rõõmu teeb, siis ma teen ka kingituse. Ja see ei ole muide heegeldatud linik, mu emale ei ole mõtet neid kinkida lihtsalt. Ta ise on palju pingem käsitööline olnud alati kui mina, aga noh, minu ema on pigem olnud kuduja ja näiteks mulle väidet, et jõuluvana on arvestanud sellega, et meie perre ikkagi tulevad villased sokid. Et on, noh, minu absoluutne lemmik on villane sok, muide mul on siin ka praegu villane sok jalas. Aha. See ei ole küll näha, aga kui mul on ka lühiksed saapad, ikkagi mul on villane sok serv paistab välja, mulle nii õudselt meeldib see nii soe ja nii praktiline. Et noh, mingid asjad on, mida ongi vaja, nii nagu sa ütlesid, ja inimene võib osta ise, aga vabandus, kui su ema on eluaeg sokkekud on, siis see villase sokki ostmine on ikkagi kuidagi nagu väga, väga õudne.
Ja see on kohatu.
Ma sain kunagi ema käest näiteks kohutalt riielda, kui ta avastas mu külmkapist poest ostetud moosi. Et seda pattu ma ei ole rohkem teinud.
Ütleme siis nii, et on olemas need rõõmsad inimesed, kes söövad vähe. Kinke teevad mõõdukalt ja kõik suudavad hästi ära planeerida, aga siis on ka sellised inimesed nagu näiteks mina, kellel kipub minema aegajalt noh, natukese lappesse kõikide asjadega, kõike saab liiga palju või on liiga kiire või ikkagi ei jõua hästi. Mis ma siis peaks tegema? Kuidas ma saan selle ringi katki, kuhu olen sattunud?
Ma pean ütlema, et mul ka aega, et läheb lappesse ja täpselt samamoodi.
Milline kergendus.
On ju, isegi mulle. Ja. Tundub küll, et ega me ju ei räägi kõigest, et mul on nüüd kõik nii pahasti. Me ikka tahame rääkida sellest, kui kõik on hästi. Aga no, mida mina teen, ma lihtsalt võtan alati aja maha. Ja ikkagi see isiklik aeg on no minu jaoks on täiesti hindamatu ja õnneks me kuidagi peres oleme, nagu arvestame üksteise isikliku aja vajadustega ka, et mina annan lastele aega, kui nemad tahavad ja nemad mulle ja nii edasi, et kuidagi nagu oleme, on meil õnnestunud see tasakaal leida. Aga tõesti näiteks üks asi, mis meie elus peab olema, on liikumine ja see võiks olla igapäevase elu täiesti normaalne osa. Ma pean ütlema, et pärast seda, kui ma hakkasin tööl käima Riigikogus, mul on palju lihtsam kuidagi kasutada ühistransporti. See on suur tänu Tallinna linnavalitsusele, kes on teinud tänavatest kaevikud ja tekitan tohutud ummikud linna. Ma olen avastanud, et rongi sõit Nõmmelt on nii 15 minutit Balti jaama või no okei, 17 vahel. Ja see on nii mugav, et istuda kuskil ummikus. ka liinibussiga üldse ei ole tore, eks ju. Ja ma kõnnin tänu sellele rohkem. Mulle väga meeldib see, et ma saan kõndida. Ja ka ütleme, kui ma Kivimäel seal oma perearstikeskuses pidevalt töötasin, siis tihti ma nimetsin trenni rahaks. Ma läksin hommikul taksoga tööle ja tulin jala tagasi. Et taksoga sellepärast, et mul oli vähemalt, noh, mul on olnud ikkagi aegalt see komme, et ma ärkan üles niimoodi, et või õigemini ma ärkan küll vara, aga vedelen nii kaua, et ma ei jõua muud moodi tööle kui taksoga õigeks ajaks. Ja siis ma nimetsin seda trenni rahaks, et see õnneks ei olnud kuigi suur raha ja seda ei juhtunud ka kõigi tihti. Et vahel mul ikka õnnestus minna ka jala tööle ja jala tagasi ja ma olen isegi suuskadega tööl käinud, mis oli ka omamoodi kogemus. Eriti kui tänavaid hästi liivatati. Praegu võibolla, ma ei ole praegu proovinud, et mis olukorrast tänavad on, aga kuna ma elan Nõmmel ja töötan Nõmmel, siis oli võimalik, aga see oli päris hea väljakutse, et teinekord mul läks ikkagi suuskadega kauem kui jala, sellepärast, et nagu jube keeruline oli minna üle tänava näiteks või niimoodi, et suusarada otsa ikkagi tööle ei viinud. Noh, ühesõnaga me peaksime liikumises tegema igapäeva elu normaalse osa, et näiteks kui bussiga sõita, siis tulla peatus kaks varem maha või kui autoga minna, siis parkida kaugemale. Juba see kas või mõni minut liikumist on ju hästi väärtus. Üks huvitav lugu, mille rääkis Kristiina Šmigun, kes on nüüd minu kolleeg Riigikogus ja tema on tohutu liikumise entusiast, me nagu saame ka rumiks, eks ole, aga tema räägib ka sellest tervislikust liikumest, siis ta rääkis ühest oma tuttavast, kellel on selline komme, et tema paneb, kui ta on kodukontori töö ja ta peab palju istuma, ta paneb endale munakella kööki tööle. Ja siis ta käib iga viie minuti tagant, kui käib see kill, siis ta käib seda uuesti sisse lülitamas. Ehk et iga viie minuti tagant ta tõuseb püsti ja teeb kas või läheb elutoast kööki, kas või nii palju liigub. Ja tegelikult, et see annab, juba see väike liikumine annab hästi palju juurde, et me ei unustaks ennast sinna kuhugi arvuti taha või noh, lihtsalt istuma.
Mul oli kunagi üks kolleeg, kes oli meditsiini taustaga, tema ütles, et kui te muud ei saa, siis tõuske vähemalt korraks laua tagant püsti, et isegi püsti tõusmine lükkab su organismi teistmoodi tööle või keha teistmoodi tööle.
Jaa, ja näiteks kui ei saa muud moodi võimelda, istu laua peale ja kõlguta jalgu.
Võtta seda ma võin.
Jaa, juba see. Ütleme, kui on vaja palju istud, näiteks sa loed midagi, istudki laua peale, kõlgutad jalgu, terve selle aja, mis sa loed, aga ei tohi unustada seda kõlgutamist. On ju. Huvitav asi, loed seda või pead süvenema, siis unustad ju kogu liikumise ära. Või miks mitte teha seda kõndides. Ja mida mina olen õppinud, et kui tundub nagu igav mingisugune, ma ei tea, kuskilt kuhugi minek või midagi, siis ma panen endale kõrvaklapid ja ma panen mingi huvitava loo rääkima. Meil on ju podcaste, raadiod, kõik asjad on, see sama pereraadio on ju ka kuulatav järgi. Muidugi siis peab olema liikluses ettevaadlik, et ma ikkagi pigem kasutan seda metsaradadel ja sellistes kohtades või mingi hea muusika näiteks. Või kui meil on Riigikogus on all on ka väike jõusaal ja ma ütleks, et see on nagu tervise seisukohalt täiesti asendamatu, kui see päev otsa pead olema või ka öö otsa teine kord. Siis ma olen läinud sinna nende trenažööride peale, mis on eriti nürid. Ma ei saa kunagi aru, kuidas inimesed tavad nagu kitsas ruumis trenni teha, aga no seal või muud võimalust ei ole ja siis ma olen ka pannud mingi saate endale kõrva ja näiteks 20 minutit lihtsalt, siis kas kõnnin või väntan või teen midagi seal. Ja see on nii mõnus, tõeliselt mõnus.
Ja väidetavalt praegu saja üks uus must surm ongi see, et inimesed lihtsalt istuvad katki ennast ja haigeks.
Ja siis kui öelda, et olge hea, et ikkagi te peate liikuma rohkem, siis öeldakse, et aga arst ei ole soovitanud mulle tervislikest eluviisidest mitte midagi ja üleüldse arst ei taha mind ravida. Et see väga sageli öeldakse meile niimoodi.
Olen aru saanud niimoodi, et isegi juba 15 minutit kõndimist parandab tegelikult kehakeemet või muudab seda.
Isegi viis.
Isegi
ja
viis.
Mitte ainult.
Võibolla
mitte
ei oleks pidanud seda ütlema.
On ju. Isegi üks minut. Üks kõik kui palju. Et kui me ütleme niimoodi, et kas või see interviu võiks ju olla praegu püsti seistes, et aga me istume siin. Et tänapäeval on olemas need tõstetavad lauad ja kõik võimalused tegelikult, et see on üks variant. Muideks siin saab ka mikrofoni kõrgemale tõsta. Tulevikus saame sellele mõelda.
Tulevikus seisame, äkki saame veel siin stuudios kokku.
On ju.
Võibolla kutsutakse veel. Siis kohe vaatame, kas saame hakkama.
Just, vaatame, kas me suudame seista nii palju. Aga üks asi on veel, millele liikumine on hea. Et ta ei ole mitte ainult, ei paranda südametervist ja ei aita meil nagu kehakaalu hoida tasakaalus, vaid ta tegelikult on hästi hea ka ajule. Alates meeleolust ja sellest emotsioonidest ja lõpetades ka sellest, et meie mälu paraneb ja on täiesti suured teadusuuringud tehtud, kus on leitud, et liikumine parandab õppimisvõimet. Ka näiteks need lapsed, kellel on õppimisega kehv, siis uni ja liikumine ja tervislik toit on ikka A ja O. Ja ka vaimse tervise murede korral nii täiskasvanutel kui lastel elustiil on alati number üks. Et ma ei tea, miks arvatakse, et antidepressant on ainus asi, mis ravib näiteks depressiooni, et ei ole palju tähtsam on elustiil, pluss siis, noh, ütleme, depressiooni puhul ka psühhoterapiad ja sellised asjad. Et see antidepressant on ainult redel, millega august välja ronida, aga ronima peab inimene ikkagi ise.
Kahju, et teadus ei ole veel nii kaugel, et ühe tabletiga lahendada kõik meie mured.
Ja, aga tegelikult see on hea. Mulle isegi meeldib see, et inimene peab ikkagi, kui me jääme laisaks, siis tegelikult see ei mõju hästi ei füüsilisele ega vaimsele tervisele, aga me ei tohi ka jälle, selles on tasakaalu küsimus, et ülekoormata ei tohi ja liiga laisk olla ei tohi, et kõik peab olema tasakaalus.
Aitäh sulle, Karmen Joller, ja mina olen Bianca Mikovits. Proovime siis minna siia pühade perioodi niimoodi, et oleks rohkem tasakaalu elus ja oleks sisemist rahu, mis kannaks meid läbi kõigest sellest virvarist niimoodi, et me leiame aega endale, leiame aega teistele ja leiame rõõmu ka veel kõiges selles.
Ma tahtsin öelda, et kõige tähtsam soov vist ongi rõõmsaid jõule, et õpiks oma rõõmsaid jõule.
Ma olen valinud siia saate lõppu Birgitta Vekslerilt laulu, mille sõnad on 85. psalmist, kus öeldakse, et ja tema kuulutab rahule teie sen heebra keeles, Jedaber Shalom, tema kuulutab rahu. Olgu teil rahulik jõuluaeg, head kuulajad.
naiste jutud.